Aquí en França a maioria das festas son no mes de xullo e agosto, as que no mes de, bueno, no mes de xuño, como xa non se podían realizar, pois non houve posibilidade. As do mes de xullo, bueno, pois a maioria das parroquias se chamaron para que as cancelaban. Hai unha parroquia dudosa que non sabe se facer algo pequeno como a sesión vermú con gaiteiros, un pequeno dúo, pero bueno, hai moito medo porque a responsabilidade das comisións. Entonces non queren meter a pata e, bueno, están optando por suprimir todo.